De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están? Como estamos, como están todos ustedes, benvidos e benvidas aquí a Radio Leiros, un día máis a esta Outra Mirada. Hoxe estamos xa a mércores e estamos a día 10, a día 10 de novembro, e seguimos, pois tendo bo tempo, seguimos con tempo, alo menos, soleado a esta hora da mañá. Pola mañá houve algunhas néboas, pero parece que imos seguir así con tempo soleado. Ven así a semana bastante ben, sí. Así que parece que prestándose así o tempo, pois sin grandes alteracións durante a semana. Alá para o venres ou pola tarde ou última hora do venres podría, en fin, haber unha certa inestabilidade. E o sábado, que iba a ser así como moi soleado, pois agora aparecen algunhas nubes altas para ese día, pero pola contra, o domingo, que iba a ser algo máis nublado, parece que ven máis despexado. Bueno, xa iremos vendo como se van collendo as cousas cara ao fin de semana, porque ademais este fin de semana xa saben que a festa da Centola en Lorbea, celebran esa festa, unhas xornadas de degustación da Centola, chamanlle, porque ao contrario do que se veu facendo nos últimos anos, bueno, o ano pasado xa saben, non se fixo por mor da pandemia, pero nos anos anteriores pois facían normalmente poñían unha gran carpa no Porto, e ali pois a xente iba a comer as centolas, non? Tamén se podían comer nos restaurantes de Lorbé, e tamén se podían ir ali a mercar e levar para casa. Bueno, pois este ano decidiron que poden ir a mercar ali ao propio Porto, pódense ir a mercar cocidas e listas, levar para degustar na casa ou donde se queira, ou pódense tamén pois optar pola opción de ir a un dos restaurantes que se adheriron a esa festa da Centola, que son a maioría dos que hai en Lorbé, neses restaurantes pois tamén degustar ali as centolas nesa festa da Centola de Lorbé, que xa digo, o sábado e o domingo, son en esta ocasión dous días, sábado e domingo. Pois eso, co que queira que se achegue para lá, por Lorbé, a papar unha centoliña, que acaba de abrir a veda da Centola. Bueno, outra cousa, tamén anuncian as festas de Santa Cruz, a Comisión de Festas de Santa Cruz, que vai haber festa do inverno. Tras dous anos de obrigado e triste parón, din a través dun tuit, este decembro voltamos coa festa do inverno na honra da nosa patrona, Santalla de Lián. Será o 11 de decembro na Praza de Esterpita. Non dan máis datos, non sei se vai haber, o sea, non dan máis datos en canto a, supónse que vai haber unha verbena, pero nin que orquestras vai haber, ni nada de eso. Pero din que o día 11 de decembro pois celebran, voltan coa festa do inverno, así que volven as festas. Bueno, xa non estábamos como moi afeitos a dar datos en canto á incidencia da COVID, pero pois parece que as cousas andan aí un pouco así, e estamos nos últimos 7 días. Hai un digital que 15.000 publica os contagios nos últimos 7 días. Pois na Coruña houve 62. Na Coruña cidade. En Ourense outros 62. En Vigo 46. E despois desas cidades ven Oleiros con 39. Estamos por enriba de Ferrol, que ten 26. Lugo, que ten 25. Vila García de Arousa, 16. Pontevedra, 14. Cambre, 11. Santiago de Compostela, 11. Allariz, 11. Etui, 11. E Culleredo, 10. Así que seguimos, parece ser que ten relación con brotes en centros educativos, ¿no? Con brotes en centros educativos que, pois polo que parece, en principio, pois teñen menos gravidade nos nenos este tipo de virus. Pero que xa digo que hai que seguir atentos e que hai que seguir a mantendo as precaucións, sobre todo en lugares pechados, pois eso, usando a mascarilla e demais. Non debemos descuidarnos, tampouco, en fin, obsesionarnos, pero non debemos descuidarnos, vale? Bueno, pois nada, que comenzamos esta outra mirada hoxe. Vou a lerlles unha columna que firma Javier Pérez Rollo en el diario.es. Unha columna que titula "Cando o orden dos factores sí que altera o producto". Ten que ver coa renovación do Tribunal Constitucional, que do que tanto se fala nestes días. Pérez Rollo di que en política non sempre a orde dos factores altera o producto, pero non é infrecuente que así seña. En algúns casos é casi inevitable que así seña. Estamos comprobando na renovación dos órganos constitucionales para que se exixe a mesma maioría cualificada que para a reforma da Constitución, 3/5 no Congreso dos Deputados e no Senado. A orde de renovación dos órganos era clara. Primeiro, o Consello Xeral do Poder Xudicial. Despois, os magistrados do Tribunal Constitucional, o TC, e a continuación, os membros do Tribunal de Contas. Bueno, pois o calendario, e de acordo con el, esa era a orde que se tiña que se ten que seguir. Así resulta da aplicación directa da Constitución e das leis orgánicas que regulan estes órganos. Que 1000 días non son máis que 350 non é algo sobre o que quepa discutir. Que 1000 días son máis que 350 non é algo sobre o que quepa discutir. Como diría o constituinte da restauración de 1876, trátase de unha verdad palmaria que non admite racional contradición. Bueno, pois a proposta de Pablo Casado de pospoñer a renovación do Consello Xeral do Poder Xudicial, de pospoñela a dos demais órganos constitucionales, e, por tanto, manifestamente anticonstitucional, di Pérez Rollo. A orde da renovación dos órganos está fixada na Constitución pola duración do mandato de cada un deles. Esa orde non pode ser alterada caprichosamente. A interdición de arbitrariedade é un mandato para todos os poderes públicos sin excepción. E justamente por eso, a proposta non debeu ser aceptada polos demais partidos políticos en xeral e polo partido ao que pertence o presidente do goberno en particular. Pero é que, ademais de anticonstitucional, a proposta é políticamente unha proposta trampa. O que pretendía o PP é aproveitar a renovación dos magistrados do TC, do Tribunal Constitucional, para xerar así un clima político que faga imposible a renovación a continuación do Consello Xeral do Poder Xudicial. Non de outra maneira se pode interpretar as propostas de Concha Espejel e Enrique Arnaldo como candidatos a dúas das vacantes do TC. A primeira foi reiteradamente recusada pola súa máis que intensa vinculación co Partido Popular, unha recusación que foi acordada pola sala competente da Audiencia Nacional. O segundo, Enrique Arnaldo, ademais de unha conversa de tinte mafioso co que fora presidente da Comunidade de Madrid, Ignacio González, coa finalidade de manipular a designación tanto do fiscal xeral do Estado e do fiscal xefe de Madrid, incurriu en conductas que, se non son constitutivas de delito, si o son de graves infraccións administrativas. Sin esquecer a continuada relación coas administracións gobernadas polo Partido Popular no seu bufete profesional e de ter ocultado esta información ao Congreso dos Deputados. Trátase de dúas propostas, sigue dicindo Pérez Rollo, repulsivas, imposibles de xustificar de unha maneira objetiva e razonable. Ninguén con un mínimo de decencia pode aceptar que estas persoas se convirtan en magistrados do Tribunal Constitucional. O trágala dirixido aos deputados envilece o Congreso como órgano constitucional a través do cal se expresa a soberanía popular. Si se aceptan os candidatos propostos polo PP, a resaca posterior ao seu nomeamento fará imposible chegar a ningún tipo de acordo sobre os candidatos para a renovación do Consello Xeral do Poder Xudicial, que é o que realmente o PP pretende. Pódese caer máis baixo que aceptando a Enrique Arnaldo como magistrado do Tribunal Constitucional? Que credibilidade se pode ter despois de ter caído tan baixo na negociación dos futuros membros do Consello Xeral do Poder Xudicial? Como poden xustificar diante dos seus militantes e votantes o PSOE e Unidas Podemos o comportamento dos seus deputados? Coa alteración da orde de renovación, o PP conseguiu matar varios paxaros dun tiro. Envileceu aínda máis do que fixo no pasado o proceso de renovación dos órganos constitucionales e vai facer imposible a renovación do CGPJ e vai a cargar o custo da operación aos dous partidos que formaron o primeiro goberno de coalición da democracia española, concluye a súa columna en eldiario.es Javier Pérez Rollo. Bueno, pois así comezamos hoxe esta outra mirada do mércores, día 10 de novembro. Por certo, xa lles adianto que hoxe na segunda parte non podemos contar coa presencia do Dr. Caramazana, que, bueno, está fora, non podía hoxe pois acompañarnos neste tempo que cada mércores dedicamos a falar de saúde con el. Bueno, pois hoxe non vai a estar o doutor na segunda parte do programa. Comenzamos, decía, esta outra mirada, e como sempre, cando empezamos o programa, pois o que quero é agradecerlles a todos e a todas, agradecerlles a quenes estades escoitando este programa, a quenes escoitades ou escolledes a sintonía de Radio Leiros para estar acompañados. Gracias de verdad por estar aí e por escoller Radio Leiros. E tamén, como sempre, pois é o momento de saudar a Paris Ares. El ocúpase dos controis técnicos da radio, de Radio Leiros, e ademais comparte cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Hola, Paris, que tal? Bo día.
Hola, moi bo día, Xosé. Pois, fantástico día, encantado.
Sí, non? Sol, oh, solete, mentres veña así, todo...
Esto é unha maravilla. Eso. Esto é unha maravilla.
Sí, señor. Bueno, pois ainda queda, parece. Parece que queda toda a semana.
Ainda queda?
Sí, sí, ainda queda. Ainda queda sol.
Imolo pagar.
Para agardar e tal. Bueno, o venres o mellor aí pola
xa
tarde, pois un pouquiño, bueno, tampouco nada de aí cabe algunha posibilidade de caer algún orballo, pero
bueno, pois nada.
Pola tarde noite, pero cabe só a posibilidade, tampouco non
Ley
ni siquiera Murphy. Ni siquiera, no, que va, home, que va, non penses o que si, sí, probablemente teñamos enéboas,
bueno, todos estes días, xa está vendo.
Sí, pues, prácticamente toda a semana, bueno, eso, pola mañá, ¿no?
De Montrove, incluso, Perillo, todo por aí.
Polas mañás e incluso, pois, pues, probablemente a última hora tamén da noite, pola noite, a última hora da tarde,
sí,
ou pola noite,
estamos a ter,
pues, poidan aparecer, sí. Sigan aparecendo esas néboas durante todos estes días, ¿no? Pero bueno.
Que foi moi bo tempo, para estas datas, pero moi bo.
Sí.
Isto non é moi normal,
No, tamén, o que sí é probable tamén que notemos unha baixada das temperaturas, das máximas.
Sí, xa estamos notando, bueno, tamén, xa estamos, bueno, notando. Pero bueno, é normal, fai sol,
sí,
e o ceo está despexado.
Estamos aquí...
Os días son moi curtos, cada vez máis.
Xa levamos consumido un tercio do mes de novembro, ¿eh? Así que...
Que maravilla.
Sí, sí.
Canto antes acabe mellor.
Logo vengo o mes do consumismo...
Sí, máis este ano máis que nunca, con su mismo pantalón, con su mismo jersey, con su mismo todo.
Por certo, hai unha psicosis por aí tremenda, que nos vamos a quedar sin nada, que
sí, en fin, que a xente... tanto, é sin nada, é sin luz, sí, incluso, non?
Sí, hai unha psicosis. Bueno, hai
o que imos a forrar na factura eléctrica, sí, daquela.
Mira, creo que se esgotaron os camping gas estes en todas partes, esos hornillos pequeniños, porque a xente dice, se non veo sin luz, a ver con que cociño, porque ademais pois xa na maioría das casas hai, en fin, as cociñas estas
eléctricas,
sí, eléctricas, as de intución ou as vitrocerámicas e demais. Entón hai xente, que vamos comer, aímos morrer todos de fame. Entón se lanzan aí a compra
de... E depois de comer, paso que pasa, o sea, papel higiénico, claro, non? Tamén. Porque, tamén. Claro, que puso a vehicola outra.
El alza de todo o mundo a compra de camping gas, estas cousas, non? Eu creo que tampouco deberíamos tolear, E máis, por lo menos que vimos xa dunha xeración, en fin, que temos xa uns anos en Riba do Lombo, pois, bueno, acordábamos de cando había apagóns longos, estes que duraban todo o día, Bueno, tampouco pasaba moito. É certo que a vida era diferente e é certo que que as casas eran diferentes, non dependíamos tanto da electricidade.
Eu teño vivido apagóns de 20 días ou máis, incluso casi un mes, ou sea, non pasaba nada,
Non pasa nada.
Papabas un pouco máis de frío, eso sí, pero bueno, tamén un se facía forte, non como ora, que estou collendo aquí, non, vamos.
En fin, non, esperemos, din, hombre, algo habrá que confiar tamén, din os expertos, din, en fin, as autoridades, que, en fin, non hai ese, non hai un perigo real de que se produzca ese apagón do que se fala tanto, non? Que non existe un perigo real de que eso vai a suceder.
A de bombonas de campingas de segunda man que se van vender, xa verás ti.
Sí, xa verás en estas ti. Plataformas que hai de venda de cousas de segunda man e tal, dentro de nada, pois hai aí...
Esto, non vexas, todo Wallahop, non sei que, e patatín e patatán, xa verás.
Estamos a 10 de novembro hoxe e San León Magno.
Non León mínimo, ni León pequeno, Magno, o sea, León o León, o sea, grande.
Que os Leóns Magnos están hoxe de santo.
Pues sí, parabéns, sí. Os Leóns Magnos, os que sean máis pequenos, os que non teñan título nobiliario tamén. Aquí tamén. Non facemos distingos. Ademais, están de noraboa porque un 10 de novembro un día luminoso, non? Ainda que a pesar do que o sol agáchase antes, pero bueno, é un día luminoso. E de entrada, é o Día Mundial da Ciencia para a Paz e o Desenvolvemento, que isto é moi importante, ás veces se utiliza para fins militaristas e iso non mola moito, pero cando é para a paz e o desenvolvemento está moi ben. Ademais disso, un día luminoso, porque un día como hoxe, no 1810, aquí en España, as Cortes de Cádiz concedían por primeira vez a liberdade de imprenta, Casi vivimos máis na censura que na liberdade, o sea, se nos ponemos a mirar as datas, ¿no? Pero era así, e ollo, que antes como editaras un libro ou unha cousa así que non, vamos, esa ira do sistema, vamos, facían churrasco contigo menos de que canto un galo, o sea, non, isto non era unha broma.
No.
Vamos, a cousa sí, seria. Sí. Tamén un día como hoxe, no 1839, no xornal barcelonés El Constitucional, publicábase a nova sobre a obtención da primeira fotografía en España. Era un daguerrotipo da lonxa de Barcelona atribuído a Pedro Felipe Monlau. Pois nada, o primeiro que fixo unha foto aquí. Tamén un día como hoxe, no 1871, Henry Morton Stanley, e aí pola selva de África e tal, atopou o desaparecido explorador e misioneiro David Livingstone. Foi en Ujiji, e aí perto do lago Tanganica. E aló díxolle esas verbas que todos coñecedes que doutor Livingstone, supoño, e outro respostou, e a ti que che parece, meu? Algo así, non? Algo así debe de ser. O pobre todo desfeito, cos pés aí triturados. Ben, tamén un día como hoxe, no 1951, en Estados Unidos, inaugurábase o primeiro servizo telefónico de costa a costa, que era algo do futuro. Tamén un día como hoxe, no 1969, en Estados Unidos, emitíase por primeira vez o programa televisivo infantil Sesame Street, que aquí pasou a chamarse Barrio Sésamo, e que foi fundamental para a nosa educación. Por aí aprendemos a estar de fronte, de perfil, de fronte, de perfil, perto, lonxe, senón, vamos, non saberíamos ubicarnos no espazo, isto foi fundamental, vamos. E tamén un día como hoxe, no 1997, en New York, o cadro O Soño do pintor Pablo Picasso era subastado por 7.000 millóns de pesetas. Aí é nada, un cadriño. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como Martín Lutero, como físico suizo Paracelso, como a filántropa Teresa Herrera, todos coñecen os trofeos Teresa Herrera e demais, pero seguro que mellor non coñecen tanto a figura de Teresa Herrera,
pero,
que é moi interesante.
Pero torneos, seguramente habrá quen podes preguntar quen gañou cada un dos torneos Teresa Herrera.
Seguro. Que, bueno, que hai torneos non só de fútbol, Teresa Herrera. Hai de remo, hai de máis cousas. Tamén un día como hoxe nacía o poeta e dramaturgo Friedrich Schiller, o escritor argentino José Marcos Hernández, o de Martín Fierro, o actor británico Richard Burton, o compositor e director de orquestra italiano Ennio Morricone, tamén de como xe nacía o futbolista Juanito, que este deu nos moitas ledicias aí no, máis da selección, foi seleccionado moitas veces. Tiña un xenio así, un pouco de mal xenio, pero nos deu moita ledicia. E tamén un día como xe nacía o cineasta Roland Emmerich. Tamén un día como xe foi día de baixas tamén importantes, nos deixaban entre outros Arthur Rimbaud, o poeta francés, o actor estadounidense Chuck Connors e o actor Jack Palance, este que será o malo, pero malo malísimo, unha cara así de malo que non vexas. E que papéis facía no cinema? De malo, pois claro, porque xa o dicía todo. Pois, polo tanto, xa ves, xosé, 10 de novembro, día luminoso, pero normalmente chovía, a pesar de ser un día históricamente luminoso.
Bueno, normalmente pues, pois hoxe non lle vai tocar, parece. Hoxe
non ten pinta. Non ten pinta. Non, pois.
Imos logo co tempo.
Imos co tempo.
Un rayo de sol. A lo menos Meteo Galicia di que imos a estar durante esta xornada nunha extensa área de altas presións, unha área que abarca dende o arquipélago de Madeira até Europa Central. E hoxe habrá ou houbo xa bancos de néboa pola mañá, Meteo Galicia decía, en zonas do interior, tamén en zonas de costa, por aquí tamén houbo, e ceos con poucas nubes en xeral durante a xornada, sobre todo pola xornada de mañá. Pola tarde chegarán algunhas nubes altas. As temperaturas hoxe sufriron un lixeiro descenso, o vento de compoñente leste soprará moderado no litoral norte, frouxo no resto, e mañá xoves non se agardan cambios tampouco, permaneceremos un día máis con influencia de altas presións, os ceos en xeral despexados, con bancos de nevo, eso sí, e con temperaturas mínimas que estarán mañá a baixa, en lixeiro descenso. As máximas manteránse sen cambios significativos, o vento moi frouxo de compoñente leste, con algún intervalo moderado no litoral noroeste. Chegamos así ao venres, ese día influencia dun anticiclón situado en Europa Central, pero tamén espérase o paso de unha fronte fría moi moi pouco activa. En principio non debería deixar precipitacións. Os ceos alternarán con nubes e con claros, estarán máis cubertos polo noroeste, sen descartar que poida caer algunha precipitación, pero bueno, unha forma de chirimío, non? Así a última hora, como se foran esas néboas húmidas, non? Que nos acompañan ás veces. As temperaturas non experimentarán cambios o venres, e o vento soprará frouxo e do noroeste. E para o sábado recuperamos a influencia anticiclónica, aínda que teremos nubes de tipo medio e alto, nubes que en principio non impedirían o paso do sol en xeral. As temperaturas manteránse sen cambios significativos na xornada do sábado. O vento soprará frouxo de compoñente norte. O domingo, pois parece que tamén, en principio, imos a ter unha xornada con altas presións, unha xornada de estabilidade atmosférica e de ceos con poucas nubes. Así que, bueno, pois unha semaninha máis así de, en fin, de disfrute de bo tempo, tempo propicio para pasear, para sair á rúa, sí, para, en fin, respirar aire puro e todas estas cousas, non? Que xa virán tempos nos que habrá que refuxarse dentro da casa. Un rayo de sol, oh, oh, oh. Bueno, e agora ímonos a ver que contan os diarios coruñeses nas súas edicións dixitais. Ímonos a repasar as portadas dos diarios coruñeses.
Xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
O repaso desas portadas dos diarios coruñeses nas edicións digitais. Comezamos, como facemos sempre, polo diario La Voz de Galicia. Este destaca que hai máis de 100 positivos por COVID en Galicia nun día. é a maior cifra en casi 2 meses. Un pouco o que comentábamos antes, non? Que non hai que descuidarse. Fixáronse máis de 3.000 probas PCR en 24 horas, o número máis elevado dende o mes de setembro. Rebasáronse os 800 casos activos, son 844 en total, e hai 42 persoas hospitalizadas, unha docena delas na UCI. La Voz tamén destaca que aumenta a oferta de plazas nos aeroportos galegos. As aerolíneas tratan de captar pasaxeiros abrindo novas rutas e recuperando outras que xa operaban antes do COVID. E outro titular, este é o perfil de universitario que busca o xigante da aeronáutica, Airbus. A compañía europea busca talento entre os alumnos do campus de Ourense. Outros titulares en La Voz: chega a desescalada aos hospitais galegos, requisitos para visitar familiares e operacións sin PCR. O Sergas dá instruccións aos centros sanitarios para adaptarse a unha situación de risco controlado. Sanidade non descarta recuperar o certificado COVID. Titula tamén La Voz que un familiar de un opositor a inspector de policía da Policía Local de Lugo comillas, te paso os datos do meu cuñado que se examina hoxe. Máis titulares: veciños do histórico edificio que reclama o Concello da Coruña levan máis de 10 anos sin pagar o aluguer. Tamén di que o incremento do prezo da luz pode sobre esa noticia, sobre ese titular anterior de que hai veciños dese histórico edificio que reclama o Concello da Coruña que levan máis de 10 anos sin pagar o aluguer, hai que decir que non son precisamente familias, en fin, que teñan problemas económicos, non? Se trata de altos funcionarios, xuíces, os que ocupan os pisos dese edificio, segundo a información que publica La Voz. Destaca tamén este diario que o incremento do prezo da luz pode acabar subindo tamén a factura da auga, que España mantén as súas opcións de lograr os 855 millóns do Prestige pese ao último fallo xudicial, e que unha denuncia anónima diante da Policía Nacional engade novos datos sobre a desaparición de un xoven da illa nun narcoveleiro. Tamén titula que a Garda Civil rexistra unha decena de clubes de segunda división B por posible fraude á Seguridade Social, que Pedro Sánchez reivindica no Congreso a súa palabra e a súa xestión, somos un goberno que cumple, nova política do BNG, a fallida vía independentista á liña morna de Ana Pontón, titula tamén La Voz. Di que Rufián dille a Albert Caballero que esté tranquilo, a Abel Caballero que esté tranquilo, porque non vai haber un gran apagón. En fin, o alcalde de Vigo, por si o home estaba preocupado polo gran apagón que deixaría sin as luces de Nadal.
Até aí podíamos chegar, por favor.
Así que Rufián dixolle a Caballero que esté tranquilo. Investigan a unha veciña de Alaracha por ir ebria ao volante, circular en sentido contrario pola A6. Tamén titulan que busca a un home de 35 anos que deixou a casa aberta e a tele encendida en Cervo, que a alcaldesa do Porriño está disposta a deixar o cargo para evitar a pinza Esquerda Unida PP, e que Ayuso asegura que é leal a Casado pero que ten criterio propio. Tamén destaca La Voz, a nova plusvalía penaliza as vendas en menos de 5 anos. Buscamos agora os titulares da edición digital do diario La Opinión da Coruña. Adiante, Paris.
Pois o primeiro é que da tolemia do papel higiénico os campingás, o que antes comentábamos, que a xente tirou sen mercar esas cousas, vamos, entolecida. Tamén que os albaceas do edificio de Payo Gómez cuestionan que lle pertenza o Concello. Tamén titula La Opinión na súa edición digital que Galicia está preocupada polo alza do COVID en Europa e estuda medidas eventuais. Galicia volve a superar os 100 contagios diarios de COVID casi 2 meses despois. A Centola e o Buey volven as prazas desde 18 euros até 25. De feito, aquí imos ter a festa da Centola, non é así? Sí, tamén que a Xunta licita a xestión dos seus polideportivos pola inversión que precisan as súas instalacións. Captura de lobos, alternativa estudo, se prospera a protección total desta especie. Bisturís, noveles ante unha oportunidade única. Alcaldesa da Coruña lembra Caballero que Formoso decidirá o seu novo rol. A UNESCO estudiará o impacto das eólicas a reservas españolas tras a presión veciñal. O xulgado toma declaración a 5 testigos para esclarecer o crime de Samuel Luiz. Tamén titula La Opinión que destapan un fraude de 13 millóns e venda de hidrocarburos. que o Hans Göran Ung de Betanzos sube a 8 podiums en Pontevedra. Que os migrantes que se fugaron dun avión no aeroporto de Palma ameazaron a tripulación para poder sair. Volkswagen quere unha nova fábrica para coches eléctricos para facer fronte a Tesla, que as defuncións aumentan un 18% no ano da pandemia, que unha condutora de Alaracha deu positivo tras circular pola A6 en sentido contrario e, por último, que unha nova colada alcanza o mar e forma unha segunda faxana. Isto encantou o volcán de Cumbre Vieja, da Illa da Palma. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, nos titulares máis destacados del Ideal Gallego, vemos que o Servizo de Limpeza de Contedores convoca unha folga dende o venres, fala do Servizo de Limpeza de Contedores da cidade da Coruña, que foron subastados máis de 3.000 kilos de centolas no primeiro día de campaña, habría a veda este domingo, e, bueno, pues, os mercados vían aparecer as primeiras centolas. Subastaronse máis de 3.000 kilos no primeiro día de campaña. A zona comercial do Obelisco celebra este venres o Día Blanco con ofertas e sorpresas, tamén titula El Ideal, que di que foi atropellada unha persona nun paso de peóns en Cambre, que a lava sigue alimentando a colada que alcanzou o mar na playa de los Guirres, que o PP presenta emendas aos presupostos xerais do Estado para a área coruñesa, presenta emendas por 260 millóns, repuntan os novos contagios da COVID a 100 en Galicia e ascenden a 844 os casos activos. Titula tamén El Ideal que a Cámara de Comercio da Coruña impulsa axudas para contratar a menores de 30 anos e que que a Cultura Sadense impulsa unha campaña para declarar como ben de interese cultural o Museo Carlos Maside. Que o Tribunal Superior de Justicia de Galicia obliga a Betanzos a pagar 385.000 euros a Benestar, que arquivan a causa contra dos activistas denunciados polos Franco para acceder a Meirás e que comenzan as obras de pavimentación o acceso do polígono de Bergondo dende a Nacional Sexta. Por último, que a alcaldesa da Coruña remítese aos estatutos e ao Congreso do PSDG sobre o futuro de Gonzalo Caballero. Así, coa lectura dos titulares del Ideal, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Enseguida volvemos na segunda parte, aquí en Radio Leiros.